xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu qulağa asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün oktyabrın 9-u Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbərətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Maarif Singizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda cənub-qərb küləyi əsəcək. 23-25 dərəcə isti olacaq. Yağış gözlənilmir.
Azərbaycanın rayonlarında da yağış yağmayacaq. 22-26 dərəcə isti olacaq.
Saatın başqa xəbərlərini eşidək.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi sənədləri yerində olmayan və qaydaları pozan tikintilərdə işi dayandıra bilər. Nazirlər Kabineti bu haqda qaydalar təsdiqləyib.
Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyətini bugün ATƏT-in Bakı ofisində müzakirə edəcəklər.
BMT deyir ki, Abxaziyada beynəlxalq monitoringi gücləndirmək lazımdır.
Və bugün Fransanın prezidenti Nikolas Sarkozy Rusiyaya gedir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Fövqəladə Hallar Nazirliyi sənədləri qaydasında olmayan, nəzərdə tutulan tikinti qaydalarını pozan şirkətlərin işini dayandıra bilər. Nazirlər Kabineti bu barədə sənədi təsdiqləyib. Tikinti işlərini dayandırmaq, yarımçıq binanı sökmək barədə səlahiyyət Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinə verilib. Məlumatı Turan Xəbər Agentliyi yayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin agentliyi tikinti şirkətinin müəyyən edilmiş normalara uyğun işləyib işləməməsini aydınlaşdırmaq üçün komissiya təşkil edə bilər. Həmin komissiyanın rəyi mənfi olsa, onda agentlik binanın tikintisini dayandırmaq barədə məhkəmənin qarşısında iddia qaldıra, işi dayandıra bilər. Qarşı tərəf həmin iddiadan şikayət versə belə qərarın icrası dayandırılmır. İki ay qabaq Bakıda tikilməkdə olan bina uçub, 20-dən çox adam həlak olub. Bundan sonra prezident tikintiyə dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi haqqında fərman verib.
Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyəti isə bugün ATƏT-in Bakı ofisində müzakirə olunacaq. Beynəlxalq təşkilatlar tez-tez deyirlər ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları məhz elə məhkəmələrdə pozulur. Hökuməti bu sahədə islahatları gücləndirməyə çağırırlar. İndi Ədliyyə Nazirliyi islahatların sürətləndirilməsi üçün beynəlxalq təşkilatlarla bir yerdə proqramlar hazırlayır. Azərbaycanlılar məhkəmələrdə nəyin dəyişməsini istəyirlər, bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
ATƏT bugün həm də İspaniyada dözümlülük və müsəlmanlara münasibətdə ayrı seçkilik mövzusunda beynəlxalq konferans keçirəcək. Turan agentliyi yazır ki, konferansda Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev də iştirak edəcək. İştirakçılar deyirlər ki, Avropada islamofobiya artır. Onlar hökumətləri çağırırlar ki, dünyanın 15 milyonluq müsəlman əhalisini ayrı seçkilikdən qorusunlar.
İran Azərbaycanda nəşr olunan yeni xəritəyə etiraz edib. Aynəsi məlumatına görə İran Milli Təhlükəsizlik Komissiyası və Milli Məclisin Xarici Siyasət üzrə rəhbəri Əlayəddin Burceri deyib ki, bu xəritə İran və bəzi qonşu ölkələrin ərazisinin Azərbaycan ərazisi kimi göstərilməsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının bölgədə yürütdüyü siyasətin göstəricisidir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudov isə bildirib ki, bu xəritə Azərbaycanın orijinal xəritəsidir və göstərilən əraziləri ədalətsiz qərarlar çıxarılması nəticəsində tarix boyu Azərbaycandan ayrıblar. Yaqub Mahmudov həmçinin deyib ki, yaxın gələcəkdə bu xəritə rus və ingilis dillərində dünyanın bir çox ölkələrində yayılacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini dinləyirsiniz. BMT deyir ki, indi Gürcüstanın separatçı Abxaziya bölgəsində daha çox beynəlxalq monitoring aparmaq lazımdır. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bu bəyanatı ərazidəki silahlı qarşıdurmadan sonra verib. Gürcüstan qüvvələri Rusiyanın dəstələdiyi Abxaz silahları ilə üz-üzə gəlmişlər. Döyüş olan ərazi BMT-nin Gürcüstandakı müşahidə missiyasından kənardadır.
Bugün Fransanın prezidenti Rusiyaya gedir. Nikolas Sarkozy Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşəcək. Səfərdən qabaq Sarkozy Rus-Rossiyskaya qəzetəyə müsahibəsi verib, deyib ki, Rusiyanın Avropanın qalan ölkələri ilə əlaqələrini yaxşılaşdırması vacib məsələdir. Sarkozy həm də deyib ki, İrana qarşı sanksiyaları gücləndirmək lazımdır. Deyib ki, BMT-nin indiyə kimi Tehrana qoyduğu sanksiyalar onu məcbur edib ki, nüvə proqramı barədə daha çox məlumat versin.
Ukrayna prezidenti koalisyon hökumət qurmaq üçün siyasi partiyalara 5 gün vaxt verib. Viktor Yushchenko bunu son parlament seçkilərində qalib gələn partiya rəhbərləri ilə görüşəndə deyib. Bu partiyalardan biri prezidenti dəstəkləyir. Qalan iki partiya Viktor Yanukovicin və Yuliya Timoshenkonun partiyalarıdır.
Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskayanın qatili müəyyənləşdirilib, amma hələ ki ona qarşı ittiham irəli sürülmüyüb. Bunu işi araşdıran baş müstəntiq Petros Karibyan deyib. Karibyan bildirib ki, qətil Politkovskayanın jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olub, amma o qətlin arxasında kimin dayanması barədə deyilənlərə münasibət bildirməyib.
Əfqanistanda bir Avstriya əskəri həlak olub, biri yaralanıb. Birinci dəfədir ki, Avstriya Əfqanistanda əskər itirir. Əskərlər koalisiya qüvvələrinin tərkibində idilər. Uruzqan vilayətində minaya düşüblər.
Bugün dünya poçt günüdür. 133 ildir ki, oktyabrın 9-unu ölkələr poçt xidmətinə həsr eləyirlər. Bu ənənin əsasını 1874-cü ildə Universal Poçt Birliyi Sveçin paytaxtı Berində qoyub. Sonradan Yaponiyada keçirilən kongresdə oktyabrın 9-unu rəsmi olaraq poçt günü kimi təsdiqləyiblər. Bir çox ölkələrdə bu gün təzə poçt markaları çap olunur, yeni xidmətlər elan edilir. Bəzi yerlərdə hətta poçt günü poçt idarələrində gecələməklə qeyd edirlər.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər gün gün ərzində 101.7 FM-də saatın tamamında Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbər ətər isə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Xəbər ətəri axıra kimi dinləsəniz, biləcəksiniz ki, Azərbaycanda etmədiyi cinayətə görə adamı mühakimə etmək mümkündürmü?
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə yeni həm mərzəçisi kim ola bilər?
Adamlar kimi bitkilər də öz aralarında söhbət edirmiş, hətta onların arasında qohumbazlıq da var imiş.
İdman xəbərlərimiz olacaq. Biləcəksiniz ki, UEFA Milan və onun qapıçısından Nüyə şübhələnir. Hər səhər olduğu kimi qəzetlərində cümalını eşidəcəksiniz. Dağın dəyişməsiz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu gün ATƏT-in Bakı ofisində məhkəmələr və hakimlərlə bağlı növbəti toplantı olacaq. Beynəlxalq qurumlar istəyirlər ki, Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil olsunlar. Hökm çıxaranda sifarişə, pula yox, hüquqi əsaslara istinad eləsinlər. Yəni sifariş və pulla günahsız adamı günahkar etməsinlər, onun azadlığını əlindən almasınlar. İndiyə qədər məhkəmələr, hakimlər və polislərlə bağlı belə toplantılar çox olub, amma yenə də beynəlxalq təşkilatların insan haqlarına dair hesabatlarında Azərbaycanda ən ciddi problemlərin məhkəmələrdə olduğu deyilir. Kəbran Dilavərini dinləyək.
Beynəlxalq təşkilatlar mütəmadi olaraq öz hesabatlarında Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının ən çox pozulduğu yer kimi Azərbaycanın yerli məhkəmələrinin adlarını çəkirlər. Hökumət bu sahədə islahatları gücləndirməyə çağırırlar. Bununla bağlı hakimlər üçün treninglər də keçirilir. Eldar Quliyev də məhkəmədən şikayətçi olanlardandır. O deyir ki, artıq bir neçə ildir ayrı-ayrı məhkəmə instansiyalarının qapılarını döyür.
13 məhkəmə baxıb bu mülki işə. Bu məhkəmələr işi sürdürürlər.
Vətəndaşlardan insan hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanovaya ünvanlanan şikayətlər arasında da məhkəmədən olan şikayətlər çoxluq təşkil edir. Ombudsman şikayətlərlə bağlı bunlar deyir.
Məhkəmələrdə şikayətlərin sayı olduqca çoxdur. Şikayətlər müxtəlif cür olur. Elə hallar olur ki, şikayətçi məhkəmənin qərarına narazılıq bildirir. Hakimlərlə müzakirə apardıqda onu nəzərlərinə çatdırırıq ki, düzdür, hakim də müstəqildir, ombudsman özü də müstəqildir. Lakin bizim müstəqilliyimizin hüdudları var. O hüdudlar da qanunun aliliyi ilə tənzimlənir. Belə hallar da olur ki, məhkəməyə sənədlər alınır, lakin vaxtında baxılmır işə. Nadir hallarda belə şikayət olur ki, məhkəməyə müraciət etdiyim sənədlərini qəbul etmədilər. Yaxud ki, işə baxıldıqda süründürməçiliyə yol verildi.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov məhkəmələrdə tez-tez monitorinqlər keçirir. O deyir ki, yumşaq deyilsə nəticələr çox vaxt ürək açan olmur.
Məhkəmələrdə apardığım müşahidələr nəticəsində belə qənaətə gəlmişəm ki, Azərbaycanda hər hansı bir fiziki şəxsin törətmədiyi cinayətlə bağlı əgər məhkəmələrə sifariş verilsə ki, həmin şəxs barəsində ittiham hökmü çıxarsınlar, məhkəmələr onu heç bir əziyyət çəkmədən bu işi həyata keçirirlər. Bunun səbəbləri nədir? Onların vəzifəyə təyin edilməsi zamanı, qanun pozuntuları və yol verilməsi və onların icra hakimiyyəti tərəfindən vəzifəyə təyin edilməsidir. Digər səbəb isə həmin hakimlərin korrupsiyaya bulaşmasıdır ki, bu onları müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yüksək vəzifəli şəxsləri qarşısında gözün kölgəli edir.
Məhkəmələrdəki vəziyyət hökuməti də narahat eləyir. Prezident tez-tez çıxışlarında məhkəmələrdə islahatların sürətlə aparılmasının vacib olduğunu deyir. Ədliyyə Nazirliyi isə islahatların sürətləndirilməsi üçün beynəlxalq təşkilatlarla müştərək proqramlar hazırlayır.
Kəbran Dilavərinin söhbətinə qulaq astıq. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev də etiraf edib ki, Azərbaycanın məhkəmələrində problemlər var. APA getliyinə müsahibəsində deyib ki, gəlin etiraf edək ki, həqiqətən də bu istiqamətdə nöqsanlar var. İşlər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətlərdə baxılmır, qərarların icrası uzadılır, vətəndaşların hüquqlarının pozulmasına yol verilir. Bütün bu faktlar heç bir halda Avropa standartlarına uyğun gəlmir. Ona görə də mən Avropa Məhkəməsinin qəbul elədiyi qərarların ədalətli olması ilə razıyam. Azərbaycanla bağlı, deməli, Azərbaycana qarşı qərar qəbul edib Avropa Məhkəməsi 4 iddia üzrə. Ramiz Rzayev də bu məsələyə münasibət bildirib, məlumatı APA agentliyi yayıb.
Bu yaxınlarda Avropa Şurası Parlament Assambleyasında insan hüquqları müdafiəçiləri, Azərbaycandan olan insan hüquqları müdafiəçiləri iştirak ediblər. Onlar bir sıra müzakirələr aparıblar Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı və onlar yenicə qayıdıblar səfərdən. Səhər biz səfərdən qayıdan qanunçuluğun müdafiəsi bürosunun rəhbəri Səidə Qocamanlı ilə söhbət etmişdik səhər saat 8-də. Həmin söhbəti dinləyək. Səlih xanım, Aşbanın yaz sessiyasından qayıdandan sonra demişdiniz ki, bu payız sessiyasına qədər jurnalistlərin bir də siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını gözləyirsiniz. Əgər bu olmasa, Aşbada siyasi məhbuslarla bağlı Azərbaycan üzrə məruzətçinin təyin edilməsini yəni istəyəcəksiniz. Belə müraciət elədinizmi Aşbanın bu son payız sessiyasında?
Təbii ki, bu dəfəki sessiyaya biz həmən o müraciətlə qatıldıq. Çünki artıq aprel sessiyasından kifayət qədər vaxt ötdüyünə baxmayaraq Azərbaycanda söz azadlığı və jurnalistlərə qarşı olan təhqirlər mütəmadi olaraq davam edir və aprel sessiyasında qəbul edilmiş qətnamələrə göstərilən xəstə məhbusların azadlığa buraxılmasına biz hələ də nail ola bilməmişik. Ona görə də bu sessiyada siyasi məhbuslar üzrə məruzəçinin təhqir edilməsi gündəmə gəldi. Bundan əlavə biz orada keçirdiyimiz kifayət qədər geniş görüşlərdə Azərbaycanda siyasi məhbuslar problemi, azad və demokratik seçkilərin keçirilməsi və yenidən mən təkrar edirəm ki, söz azadlığı və 7 nəfər həbsdə olan jurnalistin məsələsi ətrafında geniş müzakirələr apardıq.
Sizin yəni bax müraciətiniz deyirsiniz, səsləndi bax bu həm məruzəçi ilə bağlı. Yəni ilkin təəssürat necə oldu sizdə? Yəni bu istənilirmi? Bax belə bir istək var mı? Yəni qarşı tərəfdə də ki, bax belə bir məruzəçi təyin eləmək.
Mən ümumiyyətlə qeyd etmək istərdim ki, Avropa Şurası Azərbaycanda İnsan hüquqlarına olan vəziyyətlə bağlı çox ciddi narahatlıq duyur. Və bununla da bağlı noyabr ayında Avropa Şurası komissarı cənab Hamerbergen, o bu yaxınlarda hətta Bakıya da səfər etmişdi və bir neçə siyasi məhkəmə cəza çəkmə müəssisələrində görüşlər də keçirmişdi və Strasburgda da bizim onunla iki dəfə keçirdiyimiz görüşlər zamanı o qeyd elədi ki, bütün bu hüquqların hamısı onların hazırladığı hesabatda öz əksini tapacaq. Hesabat da noyabrın sonunda artıq hazır olacaq. Mən elə bilirəm ki, bu artıq Azərbaycan hakimiyyəti üçün növbəti bir zəngdir, növbəti bir söz zəngidir. Və əgər yanvar sessiyasına qədər vəziyyət düzəlməsə, sözsüz ki, Azərbaycanın məsələsinə çox ciddi şəkildə baxılacaq və aprel sessiyasına qədər xüsusi məruzəçinin təyin edilməsi məsələsi həll olunacaq.
Səidə xanım, indi Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərindən biri Tony Lloyd'un səlahiyyət müddəti bitir, o dəyişilməlidir. Necə hesab edirsiniz, növbəti həm məruzəçinin kim olmasının fərqi var mı?
Əlbət ki, var. Biz çox təəssüf edirik ki, cənab Lloyd başqa işinə məşğul olduğuna görə, başqa fəaliyyətə keçdiyinə görə həm məruzəçi rolundan artıq kənarlaşdırılıbdır və çox arzulayardıq ki, növbəti dəfə hər hansı bir insan təyin edilsə, o öz prinsipiallığınla keçmiş deməli həm məruzəçilərdən seçilməsin. Hətta mən deyirdim ki, bu məsələ də gündəmdə idi və bu məsələ ilə bağlı biz Avropa Şurasının katibliyinlə, İnsan Hüquqları Komitəsinlə, Azərbaycan üzrə ikinci həm məruzəçi olan Andres Kirkinlə söhbətimiz oldu. Baxaq, görək, elə bilirəm ki, gözləməyə az qalıbdır. Hər halda məhbus problemi Azərbaycan üçün o qədər ağrılıdır. Mən deyərdim ki, o həbsdə olan jurnalistlərlə, söz azallığı ilə çox sıx təmasdadır. Çünki bizim 52 nəfərlik siyasi məhbus siyahımızda, o siyahı hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupu tərəfindən hazırlanıb, orada 52 nəfərdən 7 nəfəri jurnalistdir. Və bu biz artıq gedir, bilirsiniz ki, indi artıq Gənimət Zahidlə qarşı da iş qaldırılıbdır. Və əgər bu proses belə getsə, bu siyahı heç vaxt tükənməyəcəkdir. Ona görə də burada öz prinsipiallığı ilə bu problemin tam bağlanmasında maraqlı olan bir şəxs olmalıdır ki, Azərbaycanın maraqlarını diğer maraqlardan üstün tutsun.
Bu hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı idi. Azərbaycanın bir qrup hüquq müdafiəçisi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının son sessiyasından payız sessiyasından qayıdıb biz Səidə Qocamanlı ilə səhər saat 8-dəki xəbər ətərdə söhbət eləmişdik.
Xəbərətərin hər gün saat 8-dən 9-a kimi olan buraxılışını Azərbaycanın hər yerində AM 1530 və 1296 tezliklərdə qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun Azərbaycan dilində verilişlərinə dünyanın hər yerində qulaq asmaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Dağın dəyişməsəz birazdan eşidəcəksiniz ki, səndəmə bitkilər də insanlar kimi söhbət edirmiş, bitkilər arasında da qohumbazlıq var imiş. Gürcüstanda müxalifət fəalı. Prezidenti ittiham edən müxalifət fəalı sözlərini geri götürüb artıq Okraşvilini zaminə buraxıblar. Bu barədə də reportaja qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik isə baxaq görək bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar. Bakıdan Naxçıvana avtobus işləyəcək.
Avropa Şurası analoqu olmayan eksperiment keçirmək istəyir.
Dəmir yol vağzalı Biləcəriyə köçürüləcək.
Poçt günü. Dünyada ən ucuz poçt xidməti Azərbaycandadır.
Vergilər Nazirliyindən Enula Fətullayevə məktub gəlib.
Bina Ticarət Mərkəzinin tikintisi dayandırılacaq.
Və biləcəksiniz ki, kosmosa uçan müsəlman üzü qibləyə necə durmalıdır? Bu barədə alimlər nə deyirlər? Qəzetlərin icmalı birazdan olacaq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi sənədləri yerində olmayan və qaydalar pozan tikintidə işi dayandıra bilər. Nazirlər Kabineti bu haqda qaydalar təsdiqləyib.
Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyətini bugün ATƏT-in Bakı ofisində müzakirə edəcəklər.
BMT deyir ki, Abxaziyada beynəlxalq monitorinqi gücləndirmək lazımdır.
Və bugün Dünya Poş günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi görək, oktyabrın 9-da çıxan qəzetlər nədən yazırlar?
Avropa Şurası analoqu olmayan eksperiment keçirmək istəyir. Gün səhər qəzetindəki bu yazıda Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasının sədri Əli Hüsonov belə deyib. Əli Hüsonov deyib ki, seçki komissiyalarının iqtidar və müxalifət tərəfindən paritet qaydalarda formalaşdırılmasının nə hüquqi, nə də məntiqi əsası var. Təəssüf ki, Avropa Şurasının ekspertləri Avropada heç bir analoqu olmayan eksperimenti Azərbaycanda həyata keçirmək istəyirlər. Bu təklifin qəbul olunması mümkün deyil, Əli Hüsonov deyib. Əli Hüsonov bildirib ki, seçki administrasiyasında çalışan mütəxəssislərin daimi maddi təminatı olsa, seçkilərin daha demokratik və şəffaf keçirilməsinə şübhə aradan qalxacaq. Seçki komissiyalarında hazırda peşəkarların deyil, müəyyən təcrübəsi olan müxtəlif sahə adamlarının çalışdığını deyən Əli Hüsonov hesab edir ki, seçki prosesində yol verilən nöqsanların əksəriyyəti də iradədən kənardır. Bu nöqsanlar qeyri-peşəkarlıqdan irəli gəlir. Bu, gün səhər qəzetinin yazdıqları.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Vergilər Nazirliyi Enula Fətullayevə məktub göndərib, Nazirlik baş redaktordan 171 min manat tələb edir. Bu məktub Enula Fətullayevin evinə gəlib, məlumatı Yeni Müsavata gündəli Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Şahvələt Çobanoğlu verib, Nazirlik tələb edir ki, baş redaktor, həbsdə olan baş redaktor 5 gün ərzində bu vergini ödəsin. Şahvələt Çobanoğlu deyir ki, indi Enula Fətullayevin həmin məbləği ödəməsi mümkün deyil, çünki o həbsdədir, ailəsindən isə bunu tələb eləmək düzgün deyil.
Bina Ticarət Mərkəzinin tikintisi dayandırılacaq. Olaylar İnformasiya Agentliyinə istinadən 525-ci qəzeti yazır ki, 60 hektar ərazidə aparılan tikinti işləri davam etdirilməyəcək. Buna səbəb Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin obyektin inşasına rəy verməməsidir. Qeyd olunur ki, 2 mart 2002-ci il tarixdə göldə aparılmış analizlərin nəticələrində bu ərazinin həqiqətən də təhlükəli olduğu üzə çıxıb, gölün sol sahillərindən götürülmüş analizlər göstərir ki, gölün tərkibində radiasiya təhlükəsi 0.5-1.6 mikroretgen saniyədir. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi bununla bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə də rəy göndərib, rəydə bildirilir ki, Qırmızı gölün torpaqla qurudulub yerində ticarət mərkəzi tikilməsi düzgün deyil. əvvəla qırmızı göl təbii göldür və onun qurutulması yol verilməzdir. Bu 525-ci qəsdin yazdıqları idi.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakıdan Naxçıvana avtobus işləyəcək, marşrut oktyabrın axırına kimi açılacaq. İran prezidentinin Azərbaycana son səfəri vaxtı imzalanmış memoranduma uyğun olaraq Azərtac İran ərazisindən keçməklə Naxçıvana müntəzəm avtobus marşrutunun açılmasını mümkün olacağı barədə xəbəri Nəqliyyat Nazirliyindəki mənbələrə istinadən yayıb. Yeni Müsavat öz mənbələrinə istinadən yazır ki, Bakı Astara Culfa Naxçıvan marşrutu avtobus gedişatı 30 manata olacaq. İran tərəfi sərnişinlərdən viza almayacaq.
Mərkəz qəzeti yazır ki, Azərbaycanda poçt günü 2002-ci ildən keçirilir və Azərpoçtun mütəxəssisi Elşad Nuriyev istinadən qəzet yazır ki, təkcə 1990-cı illərdə əgər ölkə daxilində bir il ərzində cəmi 500 bağlama daşınırdısa, hazırda bu rəqəm bir ayda 8000-ə çatıb. Poçt göndərilməsinin və dövlət mətbuatının yerlərə çatdırılması işi də sürətləndirilib. Əgər əvvəllər Bakıda çap olunan qəzetlər bir gündən sonra rayonlara çatdırılırdısa, İndi ilə həmin gün ən gecici saat 14-ə dək yerlərə çatdırılır deyə bu Azərpoçtun mütəxəssisi Elşad Nuriyev bildirib qəzetdə.
Dəmir yolu vağzalı Biləcəriyə köçürülə bilər. Bu barədə APA Xəbər Agentliyinə Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, əgər bu layihə, köçürmə layihəsi səmərəli hesab olunsa, onda Dəmir yolu vağzalını Biləcəri qəsəbəsinə köçürəcəklər.
İstisanlar Nərmanov rayonuna hücuma keçib, bu Azadlıq qəzetindəki bir yazıdır. Qəzetin yazdığına görə Səttarxan adına zavod sökülüb yerində yeni bir layihə həyata keçirilməyə başlayandan sonra sovullar çoxalıb. Sakinlərin fikrincə zavod ərazisi söküləndən sonra yaxınlıqdakı binaların hamısı sovulların hücumuna məruz qalıb. Rayon sakinləri sovulların çoxalması ilə bağlı adiyyatı orqanlara dəfələrlə şikayət etsələr də indiyə kimi heç bir yeniliklə qarşılaşmadıqlarını bildirirlər. Bu, Azadlıq qəzetinin yazdıqları idi.
Və kosmosa uçan müsəlman üzü qibləyə necə durmalıdır? Malayziya kosmosa uçan kosmonavtlar üçün ilk müsəlman qaydaları təlimat kitabçasını dərc elətdirib. Gələn həftə ülkənin ilk kosmonavtı orbitə səfər eləyəcək. Beynəlxalq Kosmik Stansiyada İslam Ritualları Qaydaları adlı kitabçada dəstəmaz alaq, Məkkənin yerini müəyyənləşdirmək, namaz vaxtını hesablamaq və oruç tutmaq kimi qaydalar izah olunur. 18 səhifəlik təlimat ingilis, rus, ərəb və başqa dillərə tərcümə olunacaq. Malayziyanın din naziri deyib ki, məqsəd müsəlman kosmonavtlara bu məsələlərdə narahat olmayaraq iş üzərində diqqəti cəmləşdirməkdə kömək eləməkdir. Məlumatı BBC yayıb. Mətbuatdan seçmələri dinlədiniz. Səhər-səhər həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Dağın dəyişməyin, xəbərlər davam edəcək.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərlər davam edir. 1999-cu ildə yaradılmış Azərbaycanda da fəal iştirak etdiyi QAM-ın özünün demokratiya və iqtisadi inkişafı uğrunda təşkilat olduğu bəyan edilib. Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanın daxil olduğu təşkilat bəzən MDB-yə alternativ qurum kimi də xarakterizə olunur. Bu ilin iyunun 19-da Bakıda QAM-ın 2-ci sammitində quruma sədrlik Ukraynadan Azərbaycana keçirilib. QAM-ı güclü təşkilat sayırsınız mı? Bununla bağlı Azadlıq Radiosu Nöqtas saytında bizim forumda keçirilir.
Yer gəlmişkən EXA qəzetinin məlumatına görə bugün Azərbaycanda QAM ölkələr gəncləri günü kimi qeyd olunur. İndi saytımıza gələn mesajları sizə oxuyaq. Bakıdan Azəri yazır ki, Azəra imzalı dinləyicimiz yazır ki, QAM üzvü olan ölkələrin içərisində yalnız Ukrayna ilə Gürcüstan demokratiyaya doğru istiqamətləniblər. Moldova və Azərbaycan rejimlərinin Rusiyadakı və ya təşkilat üzvü olmayan başqa MDB dövlətlərindən fərqləri yoxdur. Korrupsiya, qanunsuzluq, ədalətsizlik gündən günə çiçəklənir. Belə halda QAM yalnız yarım effektli təşkilat sayıla bilər. Bu təşkilatın mövcudluğu yalnız liderlərin bir yerə toplaşıb yuxarıdakı fotonu çəkdirməklərindən başqa bir yöndə hiss olunmur. Biz saytımızda QAM ölkələri dövlət başçılarının şəklini dərc eləmişik. Hiss olunur ki, QAM Rusiyaya qarşı Qərbin yaratdığı bir təsisatdır. Məncə bu təşkilata üzv olan dövlətlərin hamısında normal demokratik rejimlər bərqərar olandan sonra təşkilat təşkilatın hansısa effektindən danışmaq olar. Bunu Azəri adlı imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazırdı.
Ha, bir nəfər sistem da adlı imzası ilə yazan Bakıdan bir nəfər yazdı ki, ola bilər, əgər mən istəsəm.
Sistem da deyir ki, əgər o istəsə, QAM güclü təşkilat ola bilər. Azadlıq Radiosu nöqtəs saytında forum keçirilir. QAM-ı güclü təşkilat sayırsınızmı? Saytımızdan bir məlumatı sizə çatdırım. Həmkarımız Rövşən Qəmbərov Norveçdə səfərdə olub. Bilirsinizmi, Norveçin Azərbaycandan əsas fərqi nədir? Bu barədə Rövşən Qəmbərov reportaj hazırlayıb. Həmin reportajın mətninlə bizim saytımızda tanış ola bilərsiniz. Həmin reportaja saytımızdan Azadlıq Radiosu nöqtəs saytından qulaq da asa bilərsiniz. Xəbər ətər səhət davam edir.
Bir neçə gün əvvəl Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili haqqında kəskin ittihamlar səsləndirən keçmiş müdafiə naziri İrakli Okuraşvili dünən Saakashviliyə qarşı səsləndirdiyi ittihamların hamısını geri götürüb. Bu barədə daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Saakashvilinin vaxtıyla öz hökumətində ən yaxşı təşkilatçı, rəhbər işçi və nazir kimi xarakterizə etdiyi İrakli Okuraşvili dünən video kameralar qarşısında məyus halda ifadə verərkən sentyabrın 25-də prezidentə qarşı irəli sürdüyü iddiamların hər birini ayrılıqda təkzib etdi. O, biznes maqnatı Badri Patarkatsvilinin qətlinə əmr verməkdə, korrupsiya əməllərində və xristiyan kilsə xadimlərini ləkələmək cəhdlərində Saakashvilini qərəzlə siyasi dividend qazanmaq məqsədi ilə günahlandırdığını və keçmiş Başnazir Zurab Jivanyanın öz əcəli ilə deyil siyasi motivli qətl nəticəsində ölməyə haqda yalan söylədiyini deyib. Həmin iddialarla mən siyasi dividend qazanmaq, özümə əlverişli siyasi şərait yaratmaq məqsədi ilə çıxış etmişdim. Padri Patarkatsvili ilə Tbilisidə və xaricdə dəfələrlə görüşmüşəm. Onun həyatına qəsd haqda bəyanatımdan məqsəd, ona da siyasi dividend qazandırmaq olub. Nəzərdə tutulurdu ki, onun televiziya şirkəti mənə siyasi dəstək verəcək. Patarkatsvili ilə görüşlərim əsnasında mən öz siyasi planlarımla onu tanış etmişdim. Bundan əlavə, Gürcüstan prokurorluğunun bildirdiyinə görə Okuraşvili müdafiə naziri olduğu dövrdə korrupsiya, soyğunçuluq, pul yuma və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə daxil olmaqla ittiham olunduğu bütün cinayət əməllərini boynuna alıb. Baş prokurorun müavini Nika Gvaramiya bildirib ki, 5,6 milyon dollar girov pulun müqabilində o məhkəməyə kimi həbsdən azad edilir. Okuraşvilinin vəkili Eka Beseliyanın dediyinə görə sözü gedən ifadələri ondan təzyiq vasitəsilə əldə ediblər.
Rövşən Rahiboğlunun reportajını qulaq astıq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM təzyiqlərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Adamlar kimi bitkilər də danışa bilirmiş. Belə bir nəticəyə bitkiləri öyrənən alimlər gəliblər. Alimlər onu da üzə çıxarıblar ki, insanlar arasındakı qohumbazlıq bitkilər arasında da var imiş. Kəbran ilavərini dinləyək.
Görəsən, bitkilər söhbət eləyirlər. Qısa cavab versək həm, Hollandiyanın Radboud Universitetinin tədqiqatçısı Josef Stufer bitkilərin söhbət sistemini internet şəbəkəsinə oxşadır. O, bu nəticəyə gəlib ki, çiyələk və yonca kimi bitkilər öz aralarında yaratdıqları şəbəkə vasitəsilə informasiya mübadiləsi aparırlar. Ancaq onlar bu zaman klaviaturadan yox, öz zolarından istifadə edirlər. Söhbət belə baş verir. Məsələn, çiyələk və yonca kimi bitkilər öz zolarını yerin səthi boyunca və yerin dibinə doğru inkişaf etdirirlər. Nəticədə onların zolarının uclarında yeni bitkilər yaranır. Ancaq bu yeni bitkilər həmin zol vasitəsilə öz valideynləri ilə əlaqədə olurlar. Maraqlıdır, görəsən onlar nədən danışırlar? Sən demə onlar da adamlar kimi ətraflarında baş verənlərdən, həm də öz səhərlərindən danışırlar. Məsələn, yaxınlaşan təhlükədən. Bu necə olur? Onlar kəpənək qurdu və bitkilər üçün öldürücü olan başqa həşəratlar haqqında bir-birlərinə siqnal ötürürlər. Bunu öz zolları vasitəsilə eləyirlər. Siqnal alan bitki özünü yaxınlaşan həşərat üçün az cəlbedici etməyə çalışır. Onlar hətta kimyəvi maddələr də ifraz edə bilirlər. Bunun sayəsində yarpaqları həşəratlara dadsız gəlir, həm də onları dişləmək çətinləşir. İnternetdə olduğu kimi bitkilərin informasiya şəbəkəsinə də virus düşə bilər. Belə olanda bütün bitkilər yoluxa bilərlər. Stufer-ə görə bu, bitkilərin informasiya sisteminin əsas çatışmazlığı sayılır. Bitkilər təkcə bir-birləri ilə söhbət eləmirlər. Onlar həm də bir ailənin qayıqkeş üzvləri də sayıla bilərlər. Məsələn, bəs yabanı bitkilər öz qohum bitkilərinə nisbətən özgələrə daha aqressiv olurlar. Əgər yabanı bitkilər qohum bitki ilə yanaşı əkilibsə, öz köklərini uzatmağa cilovlaya bilirlər ki, onlar da yaxşı inkişaf danışa biləsinlər. Bir növ qovunbazlıq eləyirlər. Yadlarla isə belə eləmirlər. Lazım gələndə öz zoğlarını o qədər dərinə yeridə bilərlər ki, yad bitkilər həmin ərazini tərk eləyər.
Kəbrən Dilavərliyə qulaq asdı. Xəbərətərin bu saatı olan sonuncu reportajı idi. Xəbərətərdən sonra siz Azadlıq Radiosunun Gürcü, Erməni və Azərbaycan xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyə biləcəksiniz. Hələlik saat 10-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra idman xəbərlərimiz də olacaq.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi sənədləri yerində olmayan və qaydaları pozan tikintilərdə işi dayandıra bilər. Nazirlər Komiteti bu haqda qaydalar təsdiqləyib.
Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyətini bugün ATƏT-in Bakı ofisində müzakirə edəcəklər.
BMT deyir ki, Abxaziyada beynəlxalq monitorinqi gücləndirmək lazımdır.
Bugün Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy Rusiyaya gedir. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. İndi də xəbərlərin icmalı. Fövqəladə Hallar Nazirliyi sənədləri qaydasında olmayan, nəzərdə tutulan tikinti qaydalarını pozan şirkətlərin işini dayandıra bilər. Nazirlər Kabineti bu barədə sənədi təsdiqləyib. Tikinti işlərini dayandırmaq, yarımçıq binanı sökmək səlahiyyəti Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinə verilib. Məlumatı Turan agentliyi yayıb.
Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyətini isə bu gün ATƏT-in Bakı ofisində müzakirə edəcəklər. Beynəlxalq təşkilatlar tez-tez deyirlər ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları məhz elə məhkəmələrdə pozulur. Hökuməti bu sahədə islahatları gücləndirməyə çağırırlar. İndi Ədliyyə Nazirliyi islahatların sürətləndirilməsi üçün beynəlxalq təşkilatlarla bir yerdə proqramlar hazırlayır.
Bugün ATƏT İspaniyada müsəlmanlara qarşı ayrı seçkilik mövzusunda yüksək səviyyəli konfrans keçirəcək. Turan agentliyi yazır ki, konfransda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev də iştirak edəcək. İştirakçılar deyirlər ki, Avropada islamofobiya artır. Onlar hökumətləri dünyanın müsəlman əhalisini ayrı seçkilikdən qorumağa çağırırlar.
İran Azərbaycanda nəşr edilən yeni xəritəyə etiraz edib. Aynəsin məlumatına görə İran Milli Təhlükəsizlik Komissiyası və Milli Məclisin Xarici Siyasət üzrə rəhbəri Əlaəddin Burcerdi deyib ki, bu xəritədə İran və bəzi qonşu ölkələrin ərazisinin Azərbaycan ərazisi göstərilməsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının bölgədə yürütdüyü siyasətin göstəricisidir. Azərbaycanın Milli Elmlər Akademiyası tarixin üstün direktoru Yaqub Mahmudov isə bildirib ki, bu xəritə Azərbaycanın orijinal xəritəsidir və göstərilən əraziləri ədalətsiz qərarlar çıxarılması nəticəsində tarix boyu Azərbaycandan ayırıblar. Yaqub Mahmudov həmçinin qeyd edib ki, bu xəritə rus və ingilis dillərində dünyanın bir çox ölkələrinə yayılacaq.
BMT deyir ki, indi Gürcüstanın separatçı Abxaziya bölgəsində daha çox beynəlxalq monitorinq aparmaq lazımdır. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bu bəyanatı ərazidəki silahlı qarşı durmadan sonra verib. Gürcüstan qüvvələri Rusiyanın dəstəklədiyi Abxaz silahlılarla üz-üzə gəlmişdilər.
Bugün Fransanın prezidenti Rusiyaya gedir. Nicolas Sarkozy Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşəcək. Səfərdən qabaq Sarkozy Rossiyskaya qazetaya müsahibə verib deyib ki, Rusiyanın Avropanın qalan ölkələri ilə əlaqələrini yaxşılaşdırması vacib məsələdir. Sarkozy həm də deyib ki, İrana qarşı sanksiyaları gücləndirmək lazımdır deyib BMT-nin indiyə kimi Tehrana qoyduğu sanksiyalar onu məcbur edib ki, nüvə proqramı barədə daha çox məlumat versin.
Rusiyalı jurnalist Anna Politkovskanın qatili müəyyənləşib, amma hələ ki ona qarşı ittiham irəli sürülməyib. Bunu işə araşdıran baş müstəntiq Qaribyan deyib. O deyib ki, qətl Politkovskanın jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olub, amma qətlin arxasında kimin dayana bilməsi haqqında deyilənlərə Qaribyan münasibət bildirməyib.
Bugün Dünya Poçt Günüdür. 133 ildir ki, oktyabrın 9-unu ölkələr poçt xidməti nəsr edirlər. Bu ənənənin əsasını 1874-cü ildə Universal Poçt Birliyi Sveçin paytaxtı Berində qoyub. Sonradan Yaponiyada keçirilən kongresdə oktyabrın 9-u rəsmi olaraq poçt günü kimi təsdiqləyiblər.
Əsas xəbərlərin icmalı bu qədər. Sonda idman xəbərlərini eşidək.
Oktyabrın 13-ü və 17-sində Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində növbəti oyunlar keçiriləcək. Ehtiyat qüvvəsi aradan çorluq çəkən yığmanın aparıcı oyunçulardan biri də meydana çıxa bilməyəcək. Belə ki, Xəzər Lənkəranın yarım müdafiəçisi Ceyhun Sultanovun yorğunluğunu, səhhətini və psixoloji durumunu nəzərə alan yığmanın baş məşqçisi Şahin Dinib onu qarşıdakı iki oyuna buraxmamaq qərarına gəlib. Sentyabrın 22-26-sında Türkiyənin İzmir şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirin qalibi olan futsal yığmasının bütün üzvləri mükafatlandırılıb. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası hər oyunçuya 500 manat mükafat verib.
İdman xəbərləri bu qədər. İndi də görək sinoptiklər nə deyirlər. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda cənub-qərb küləyi əsəcək. 23-25 dərəcə olacaq temperatur. Yağış gözlənilmir paytaxtda.
Azərbaycanın rayonlarında da yağış gözlənilmir, 22-26 dərəcə isti olacaq. Yaxın 3 gün ərzində Abşeron yarımadasında nisbətən sərin hava şəraiti olacaq.
Hava nə cür olursa olsun, sizə ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Xəbərətlərin çatdıracaqları xəbərlər bu qədər. Bizi hər səhər 8-dən, hər səhər saat 8-dən 10-a kimi 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Efirdən eşitdiklərinizi Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz.
Xəbərətlər burada başa çatır, amma Azadlıq Radiosunun verilişi Qafqaz qoşağı ilə davam edir.
Həm söhbətiniz biz idik, Ülviyyə Əsədzadə.
Və Marif Çingizoğlu.
Sağ olun.
Hələlik.
Xeyr, Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə sudan danışırıq. Qafqazlıların su problemindən, onun qıtlığından, keyfiyyətindən, həyat mənbəyi olmasına rəğmən törətdiyi xəstəliklərdən. Qızılgül inqilabı bitdi, indi isə Gürcüstanda Araqvi inqilabı ola bilər.
Xəli suplebas, qadaç qotil yaps.
Hökumət qərar qəbul edib ki, anamız olan çayı, ana Araqvini satsın. Biz bu müqəddəs yerdən Gürcüstanın kriminal fərdinin prezidentinə bəyan edirik. Əgər o Araqvini satsa, Araqvi inqilabı ilə üzləşəcək.
Rontu qaqida Araqvi, ismi yığıbs Araqul revolusiya.
Azərbaycanda stomatoloq bircə dəfə dişə baxmaqla xəstənin hansı bölgədən olduğunu asanlıqla müəyyənləşdirə bilər.
Şüvala Mərdəkan zonasında əsas problemlərdən biri orada suyun tərkibində florun miqdarının çox olmasıdır ki, buna görə də həmin zonada yaşayan insanlar dişlərində floroz problemi vardır.
Ermənistanda isə əhali suyun bahalanmasından şikayətlənir.
Qiymət çox bahadır. Cəmiyyətin maliyyə vəziyyətini bilə-bilə qiyməti artırmaq vicdansızlıqdır.
Bir də vaxtınız xeyir. Ümumdünya Resurslar İnstitutunun məlumatlarına görə dünya əhalisinin 40% su qıtlığından əziyyət çəkir. Bəs dünyanın bir parçası olan Azərbaycanda vəziyyət necədir? Kənd kəsəyi uşqarları demirik, Bakının ətraf qəsəbə və kəndlərində hələ də su deyə haray çəkənlər var. Bəzi qəsəbələrdə su hələ də gün aşırı və ya gündə 2-3 saat verilir. Bu izdən işdə olanlar bəzən qonum-qonşudan xahiş edirlər ki, onların da kəndlərinə su vursunlar və ya su gələn saatlarda bütün görüşləri, qonaqlıqları təxirə salırlar ki, gözlənilməz qəza və ya təbii fəlakət baş verərsə, ehtiyat suları olsun. Amma vəziyyət bir o qədər də ümidsiz deyil deyəsən. Bakıya yeni kəmər çəkilməkdədir. Rəsmilər vəd edirlər ki, bundan sonra böyüyən şəhərin su problemi bir dəfəlik həll olunacaq. Vəd edirlər, ancaq bu kəmərin çəkilişi nə vaxt başa çatacaq? Paytaxt sakinləri nə zaman susuzluq təşnəsini söndürüb, doyunca su içəcəklər? Bütün bunlar haqqında Durna Səfərli danışır. Paytaxtda hələ də duş altında çimməyin ləzzətini bilməyən sakinlər var. Axşam saat 8-də su doldurmaq lazımdır deyə qonaqlıqdan imtina edənlər də. Əhmədli qəsəbəsinin köhnə sakinləri neçə ildir su deyib duruqlar.
Ya mən vətənə gəldim ki, uşaqlar vətəndə böyük. Orada öyrəşmişsən pastayını suya bax belə. Hələ mən Narasiyadan gəlmişəm 15 ildir. 15 ildir bir dəfə duşun altında çimə bilmirəm. Yoxdur.
Bəs eləyirsən
sən? Şəxsən mənə yox. 2 saatdan neyinim mən iş adamı çimim, xora bişirim, paltarı yox, neyinim?
Yox, eləmirəm ağarıq. Qanun budur da.
Bir ildə mənim bədənimə su dəymir.
Kim mənə çatır?
İçməyə su tapılmır burada.
Mən bir dənə oğlum xaricdə yaşayır, gəlir. Ömründə 3 günlük gəlir bu evdə çiməmir. Gedir salmaya, hamamaz o da.
Gözləyirəm məsə aşağı mərtəbələr doldurandan sonra yuxarı çıxır. 9-cu mərtəbə.
Bəs suyu təmizliyinə gəlir. Gələndə necə olur?
Xlorludur, yox, iyi gəlir.
Söhbətləşdiyim sakinlər deyirlər ki, axşam saat 8-dən 10-a dək vannalara, vedrələri bir sözlə əlinə keçən qab-qacağı su ilə doldururlar. Vay o günə ki, heç axşam da su gəlməsin. Həyətdə kiçik su kranının başında əməlli başlı növbə yaranır. Əgər 9-cu mərtəbədə yaşayırsansa, işin lap şuluqdur. Hamamda 300 litrlik bak qoyduran sakinlərin də narazılığı var. Evin divarına zərər vurur deyə. Deyirlər ki, bir blokda 18 il 300 litr su ustan bak qoydurursa, binanın bir gün çökməyəcəyinə kim zəmanət verə bilər? Və sakinlər bu şikayətlərini
mikrofonumuzdan başqa hara deyiblər?
Kimə şikayət edirlər? JK gedəndə orada az qalıb ki, nülüstə dursun. Onu da axranət eləyirlər. İdilər hükuməti gəlir səhərdən axşama can burada zurna balabanla xahiş edir ki, seçir bizi, seçir hər şey yaxşı olacaq. Axırda
su idarəsindən zatından gələndə belə problemlər deyirik. Gəlirlər su pul istəyirlər. Deyir suyu verin, su pulunu verək.
Xeyrəş, kimdir baxan iş? Kim baxır?
Vallahi eləməyim, şikar eləyək. Kim deyilənə baxam.
Bakının ətrafındakı kəndlərdə isə problem başqadır. Su tapmayan bir kənara bəs tapdığı sudan nə fayda? Şüvalanda demək olar ki, əksər həyətlərdə mancınaqla su çıxarılır. O da ancaq qab yumağa yarayır. Çünki bu yerlərin suyu duzdan və yoddan poldur. Suyun duzlu olması Şüvalan sakini Rəhmə nənənin də yolunu uzaq edib.
Duz bağlayır da ailəmdə. Mən burada gedib şəhərə çıxıram. Sabun çəksən boş ver, dərəq baxmır, keç olur qalır, keçə. İkiniz əl-ayağınızı yuyur, gəl, keşik atır. Nağda krem çəkim mən bu ayaqlarımı. Aha, bax, keşik atıb ayaqlarım. Əllərimiz partlaq başlar, partlayır suda. Görürsən, bax, bu partlayır. 5 dənə barmağı var, 5-i də partlayır. Şorbu içə bilmirik.
Digər şüvalanı isə suyun fəsadlarından danışır.
Suyun şorluğundan nəinki insanlar, ağaclarımızda əziyyət çəkir. Boruların tez-tez sıra, dəmir boruların tez-tez sıradan çıxmağı, oynaq sümük sistemlərinə təsir göstərir. Sudan çimərkən istifadə edəndə adi sabundan istifadə edə bilmirik, çünki bədənimizdə olan duzu təmizləmir.
Stomatoloq İlkin Babakişiyev Bakı kəndlərinin insanlarını dişlərindən tanıyır.
Şüvalan Mərdəkan zonasında əsas problemlərdən biri orada suyun tərkibində florun miqdarının çox olmasıdır ki, buna görə də həmin zonada yaşayan insanların dişlərində floroz problemi vardır. Dişlərin üzərindəki ştrixlərə, təbaşirə bənzər ləkələrə görə dişləri çox rahatlıqla tanımaq olur. Dişlərin hətta qəhvəyi rəngə belə çalmasına səbəb olur. Həmçinin bu dişlərin ki, sərt olmağı ilə bərabər, yəni kariyesə rezistent olsalar belə çox rahatlıqla qırıla bilir.
Sanitariya Epidemiologiya Mərkəzinin direktoru Ziyəddin Kazımov deyir ki, evdəki kranlardan su içib kəskin mədə bağırsaq xəstəliyinə tutulma ilə bağlı onlara hər hansı müraciət daxil olmayıb.
O ambara nəzarət edən su idarəsinin işçiləri var. Bu cümlədən ora deməli Azərsunun birbaşa tapşırılan laborator müayinələr götürürlər. Və biz laborator müayinəni həmin stasionar nöqtələrindən götürürük, hansılarda ki, o stasionar nöqtələrindən birbaşa əhali istifadə edir. Deməli, ayda bir dəfə Respublika Hiyena Mərkəzi tərəfindən, gündəlik olaraq da rayon Hiyena Mərkəzlərindən götürülür.
Paytaxt sakinləri sudan göz dolusu istifadə etmək üçün öz təkliflərini də verdilər.
Gündə elə bil iki dəfə gəlsə bəs eləyər. Elə bil üç saatdan versə, lap iki saatdan verərlər. Səhər də verərlər, axşam da verərlər. Bu bizi qane eləyər.
Bəzi qonşular var ki, başqa yerlərdən çəkiblər su. Pastayanı var olardı. Həmin yerlərdən hamı su çəksələr yaxşı olar.
Təkrimim olardı ki, vətən başqa şəhərlərdə olduğu kimi isti soyuqsa olan kimi bizdə də olsun. Milyonca şəhər qarşı gəlirlər, var, neft gəlirlər var. Olmasa bu su problemi bu dövlət həll eləsə,
Sabirabad rayon sakini Zaur Zamanov da sudan şikayətçidir. Traktorla daşınan kür suyu hətta onda bağırsaq xəstəliyi də yaradır.
İndi traktorla gətirirlər əslində. Kürdən gəlir kanallara, oradan traktorla götürürlər. İndi elə də ki, kanallara vururlar, motorla azadılır. Vururlar, basin yazadılır. Bir daha ben görmüyorum. Sen gel deyken ne ters içirsiniz böyle öyle. Bir şey yok.
Azersu Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmisi Akşin Rüstəmov deyir ki, su çatışmazlığının əsas səbəbi ondan səmərəsiz istifadə olunmasıdır. Burada əsas problemi fərdi evlər yaradır. Suyu qeyri-qanuni çəkməklə. Son 6 ayda qeyri-qanuni çəkilmiş 9585 su kəsilib. Akşin Rüstəmov deyir ki, ev tikilməzdən əvvəl Azersuya müraciət edilsə, gələcəkdə o evin susuz qalıb qalmayacağı ilə bağlı imkanlar araşdırılar.
Su da sərvət. Bu sərvətdən gərək səmərəli istifadə eləyək. Şəhərləri sulayan kim, taça qəbə yuan kim, maşın yuanlar kimdir? Bunlar hamısı heç bir yerdə, heç bir dünyanın ölkələrinin paytaxtında biz elə şeylə rastlaşa bilmərik. Amma təəssüf ki, bunları biz adın başı görürük. Çox su gətirmək olar Bakıya hər yerdə, amma o sudan səmərəli istifadə eləməsək, həmişə o problem dura bilər.
Paytaxt sakinləri ümidini Oğuz Qəbələ zonasından çəkilən su kəmərinə bağlayıb. Azərsu rəsmisi deyir ki, bu kəmər Bakıya saniyədə 5 ton su gətirəcək. Oğuzdan çəkilən suyun kimyəvi maddələrlə təmizlənməsinə ehtiyac da yoxdur. 264 kilometr olan boru şüşə liflərdən hazırlanır. Bu da paslanmaya yol verməyəcək. Öz axını ilə, yəni elektrik enerjisi sərf etmədən Bakıya nəql olunacaq. Oğuz suyunu paytaxt sakinləri 2008-ci ildə içə biləcəklər.
Bu Bakıdan Durna səfərlənən reportajıydı. Sonra Yerevandakı vəziyyətlə tanış olacağıq. Dalğanı dəyişməyə tələsməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özümü
gördüm, girirəm jetara aşağında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən. Sən ATƏT eşitsən. ATƏT
eşit.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə proqramda Sudan danışırıq. Proqramın birinci bölümündə Azərbaycandan reportajı dinlədik. İndi isə vaxt çatır Ermənistandakı vəziyyətlə tanış olmağa. Ermənistanda su təminatı ötən illərlə müqayisədə yaxşılaşıb, amma yenə də qane edici deyil. Ətraflı Asmik Sımbatyan danışacaq.
Qiymət çox bahadır. Cəmaatın maliyyə vəziyyətini bilə-bilə qiymət artırmaq vizansızlıqdır.
Bizim il boyu suyumuz olur.
Suyu çox tez kəsirlər. Axşam saat 11 olan kimi kəsirlər. Bir də səhər saat 7-də verirlər. Odur ki, həmişə suya ehtiyacımız var. Qiymətlər isə bahadır. Güc bəla ilə veririk.
Biz çox razıyıq. Özümüz Norqda yaşayırıq.
Mən kontda yaşayıram. Suyu həyətdən götürürəm. Su sayğacı yoxdur. Suya görə də pul ödəmirəm.
Su gündə 2 dəfə gəlir. Bəs elə. Amma bir tər dözürük. Bahadır. Öz suyumuzu özümüzə satırlar. Əlbəttə yox. Qiymətdən razı deyil.
Fransa şirkəti tərəfindən təsis olunmuş Yerevan Cür Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 110 il paytaxtı su ilə təchiz etmək hüququna malikdir. Bu yay şirkətin qaynar xəttinə nə az, nə çox 40 mindən artıq şikayət daxil olub. Suyun qiymətinin artırılmasından sonra gələn gəlirlər Yerevanın su paylayıcı sisteminin və su təchizatının yaxşılaşdırılmasına yönəldiləcək. Bu bəyanatı sentyabrın 26-sında Yerevan Cürün baş direktoru Serj Popov verib.
Müqaviləyə görə biz işə kapital qoymalıyıq. Tarifin artırılmasını da kapital qoyuluşu saymaq olar. Müqavilə bağlanandan sonra bizim pula ehtiyacımız var idi. Biz banklara yox, abunəçilərimizə müraciət edirik.
Suyun qiyməti sonuncu dəfə 2006-cı ilin iyulunda artırılıb. Bir kub metr üçün qiymətlər 125 dramdan, təxminən 172 drama qaldırılıb. Serj Popova görə bu da şirkətə 10 il ərzində 17 milyon avro kapital qoyuluşu etməyə imkan verəcək. Bu isə öz növbəsində tamam sıradan çıxmış su paylayıcı sistemi yaxşılaşdırmaya imkan verəcək. Son 2 ildə Yerevanda içməli su itkisi 80%-ə qədərdir. Baş direktorun fikrincə, paytaxtı sutka boyu fasiləsi su ilə təmin etmək üçün itkiləri 50% endirmək lazımdır. Bu isə elə də asan deyil. Serj Popovun sözlərinə görə, başlıca problem ondadır ki, 6000 kilometr uzunluğunda olan su daşıma şəbəkəsi tamam köhnəlib. Yeri gəlmişkən, bu uzunluqda su daşıma şəbəkəsi heç Parisdə də yoxdur. Keyfiyyətli su təchizatı üçün bir maniyyə də paytaxta gedən böyük tikinti işlərdir.
Darvox şinarakan mezatavarlı aşqatanqnərə.
Elə y a un vrai problème, surtout sur Kentron mais ailleurs également. Et sur Kentron, c'est une dizaine ou une quinzaine de fuites par semaine.
Düzdür, belə bir problem var. Xüsusilə də şəhərin mərkəzində bir həftə ərzində 10-15 boru və su kanalı eyni vaxtda zədələnir. Düşünürəm ki, meriya ilə inşaatçıların bir masa arxasında oturub bu vəziyyəti aradan qaldırmalarının vaxtı çoxdan çatıb.
Hayastani jirayin hamakar kimis xoşorpat. Ermənistanın su təchizatına cavabdeh olan başqa böyük bir şirkət Ermənistan Su Kanal Qapalı Səhmdar Cəmiyyətidir. O, 2004-cü ildən Fransa şirkəti Saur tərəfindən idarə olunur. Bu şirkət 37 şəhərə 236 kəndə xidmət göstərir. Onun xidmət sahəsinə Yerevan, Qumri, Vanazor, Armavir və 600 xırda kənd daxil deyil. Şirkətin baş direktoru Patrick Loren məmnunluqla xəbər verir ki, orta su təchizatının vaxtı 6 saatdan 11 saata çatdırılıb. Bundan başqa, son 3 ildə Ümumdünya Bankının krediti ilə su paylayıcı sistemin yaxşılaşdırılmasına 15 milyon dollar investisiya qoyulub. Patrik Florenə görə isə bu hələ çox azdır.
Patrik Florenə dərəvəs çatır gənatum.
Su təchizatı hələ çox aşağıdır. Bizim çevrəmizdə 10 min və daha çox əhalisi olan şəhərlər var. Bu şəhərlərdə gündə 4-5 saat su verilir. Məqsədimiz budur ki, 2008-ci ilin sonuna kimi bütün şəhərlərin su təchizatı yaxşılaşdırılsın. Ən azı gündə 4 saat su verilsin. Ümumiyyətlə, daxili şəbəkə, borular çox pis vəziyyətdədir. Kilometrlərlə uzanan boruları dəyişdirmək lazımdır. Bu isə böyük məbləğdə vəsait deməkdir, investisiya deməkdir. Bütün bunların bərpası üçün ən yüksək səviyyədə xidmətə nail olmaqdan ötürü ən azı 10 il lazımdır.
We need minimum 10 years.
Patrik Lorenə spasarkman vorakı barelavmanı nəpa.
Ermənistan su kanal şirkəti 250 min abunəçiyə xidmət edir. Onlardan 180 mini istehlakçıdır. Ancaq gəl ki, sadəcə 100 mini xidmətə görə pul ödəyir. Patrik Lorenə deyir ki, bu da şirkət üçün böyük problemdir. Buna görə də biz onların suya tələbatını ödəməliyik. Onlar da əvəzində pulumuzu ödəməlidirlər.
Abunəçilərin yetərincə yüksək keyfiyyətə malik və istədikləri miqdar da su almaq hüquqları var. Amma onların da bizim qarşımızda öhdəlikləri var. İşlətdikləri suyun pulunu ödəməlidirlər.
Yeri gəlmişkən Patrik Loren xidmətin yaxşılaşdırılmasını su pulunun artırılması ilə bağlayır.
Düşünürəm ki, bugünkü tarif keyfiyyətli xidmət üçün yetərli deyil. Biz ümid edirik ki, suyun qiyməti mütəmadi artırılacaq. Bu halda şirkət də abunəçilərə keyfiyyətli xidmət göstərə bilər.
İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə ictimai təşkilatının sədri Abqar Yegoyana görə suyun qiyməti çox bahadır.
Bu tarif çox yüksəkdir və bura işlədilən suyun qiyməti daxil deyil, sadəcə xidmətə görə pul ödənir. Ümid edirəm ki, içməli suya qənaət etməyə başlananda qiymət də aşağı düşəcək və adamlar su qıtlığı ilə üzləşməyəcəklər.
Bu il ərzində istehlakçıların hüquqlarını müdafiə təşkilatının qaynar xəttinə 100-dən artıq istehlakçı zəng vurub. Sədrin sözlərinə görə, zəng vuranlar əsasən su qrafikinə düzgün əməl olunmamasından şikayətlənirlər. Ermənistanın başlıca su şirkətlərinin fəaliyyətini İctimai Xidmətlərin Nizamlanması Komissiyası tənzimləyir.
Bu Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajıydı. Reportajlar sizi həmkarım Ülkər Akif qızı tanış etdi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40 Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Söhbətə gec qoşulan dinləyicimizə deyim ki, Azadlıq radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyir. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Sudan danışırıq. Proqramın ilk bölümlərində bu haqda Azərbaycandan və Ermənistandan olan reportajları dinlədik. İndi isə növbə Gürcüstandadır. Gürcüstan hökuməti su təchizatı sistemini yenidən qurmaq üçün nə az nə çox 400 milyon lari xərcləmək fikrinə düşüb. Bunun nəticəsi olaraq 2010-cu ildə Gürcüstanın bütün böyük şəhərlərində su problemi aradan qalxmalıdır. Ancaq günü bugün su qıtlığı bir yana, onun keyfiyyəti də sual altındadır. Buna görə də bir neçə gün öncə rəsmi şəxslərdən biri işindən azad olunub, onun haqqında cinayət işi qaldırılıb. Ətraflı Tamar Çukovan danışır.
Qoqnis almumaraqəbi sistemiz rehabilitasiya işə çağıb, Tarubis Kutayşi qamırtıl suxtaması idi.
Hökumətin Kutayisi də su təchizatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı keçirdiyi toplantıda baş nazir Zurab Nağaydi ilə bəyan edib ki, Gürcüstanda su problemi bir dəfəli və hər tərəfli 2009-cu ildə həll olunacaq. Hökumət bu məqsədlə 30 milyon lari xərcləyəcək. Bugün Kutayisi də su problemi yetərincə kəskinləşib. Bölgədə su qrafiklə verilir, su 3 gündən bir, özü də bir neçə saatlığa verilir.
Ali samdğəşi ertxil ramdinime saat itmodis.
Ali mosvit mogdis, magram romitqian gamorçqulat qvaqs ro ay.
Su gəlməyinə gəlir, amma necə deyərlər, nə vaxt gəlib, nə vaxt kəsiləcəyi məlum deyil. Gərək cəld olasan, su tez də kəsilə bilər. Su gür təzyiqlə gün ərzində 2-3 saat gəlir. Yəni çatdırıb pal-paltar yuya, ehtiyac su yığa bilmirsən. Elə günlər də olur ki, su heç gəlmir. Elə də olur, çox az, təzyiqsiz gəlir, özü də tez kəsilir.
Biz problemə apt potələbsat, sadəc
lizdasat. Potidə də su problemi var. İlin əvvəlində burada suyun qiymətini 2 dəfə artırıblar. Ayda adam başına düşən su pulunun qiyməti 2 lari 40 tetridir. Poti sakinləri suyun qiymətinin artırmasına etiraz ediblər.
Pasuri sırdas a protestəbdən.
Adamlar onsuz da ehtiyac içində yaşayır. Bir yandan da suyun qiyməti qaldırdılar. Təqaçı nə eləsin, bu pulu necə ödəsin? Bizim hökumət nə fikirləşir?
Pulu hardan verim? Nəyə görə su pulu belə baha olmalıdır? Başa düşmürəm. Bu düzgün qərar deyil. Çox bahadır. Birdən yeni artırsalar, axırı nə olacaq?
Ödəmək olmur. Ancaq nə edəyəsən? Su pulunu verməliyik. Başqa çarəmiz var. Axı su lazımdır.
Qlis qarışı çıxorəbə martlaç armaudgən eləyəm.
Susuz yaşamaq doğrudan da çətindir, amma ondan necə düzgün istifadə etməyin yolunu bilmək də vacibdir. Yəqin tezliklə Gürcüstanda da cəmaat sudan qənaətlə istifadə etməyə alışacaq. Artıq Tbilisidə su sayğaclarının quraşdırılmasına başlanıb. Sayğac olandan sonra xarab kranların sayı da xeyli azalacaq və su işlədərkən əhali daha qənaətçil olacaq. Məsələn, elektrik enerjisinin qiyməti artırılandan sonra nadir halda görərsən ki, eyni vaxtda evdəki bütün işıqlar yanır. Hərçin də onu demək lazımdır ki, kənd cəmaatı üçün qənaətçilik çıxış yolu deyil. Bu yerdə su olmadan məhsul yetişdirmək, əkin biçinlə məşğul olmaq ağla sığmaz işdir. Kakite kəndləri məhz su çatışmazlığına görə etiraz edirlər.
Es qaxili qləxəbi uçqlobas aprotestəbən.
Bax, yarım ayda cəmi 2 dəfə su veriblər. O da 5 dəqiqə. Bu böyük bədbəxtlikdir. Bizim kənddə heç yerdə su yoxdur.
Kətdə yerli dibli su yoxdur. Söz verirlər, amma su yoxdur. İçməli suyu uzaqdan gətiririk. Yaxınlığımızda kənd var, orada bütün evlərdə su var. Bilmirəm, artıq neçə illərdir ki, biz suyu oradan daşıyırıq.
Bilmirəm, içirəm, dincəliyək,
gidən verici deyək. Mümaraq biz qarda problemi aç, qlis xaric xic.
Su təchizatı ilə yanaşı onun keyfiyyəti də problemdir. Təxminən 10 gün əvvəl Batumi su kanalının baş direktoru David Mikeladze işində yol verdiyi səhlənkarlığa görə həbs olunub. İş ondadır ki, bu il Batumi küçələrinin birində sudan zəhərlənmə halı baş verib. İşdə səhlənkarlığa görə ittiham olunan bu şəxs məhkəmədə bəyan edib ki, Batumi su təchizatı və kanalizasiya sistemi 100 ilə hesablanıb və indi onun yenidən qurulmasına ehtiyac var. Batumi sakinlərinin sözlərinə görə isə onların suyunun olub-olmaması havadan asılıdır.
İs meteorologi yurub irobəbsiyə damuq idə buli.
Rom qatrindəvə imis mərə araz drosara çıxali nervi ulob. Ramdənimdə məqrova ucaqşı.
Yağışdan sonra su yerli dibli olmur, əsəb keçirik. Nə qədər evdə suyu qənaətlə işlətmək olar? Uşaqlara lazımdırmı? Pal-paltar yumağa, biş-düşə lazımdırmı? Axı biz insanıq və bizə su lazımdır.
Kirdəvə məyit qali.
Ramdənət usabdxuva çıxali.
Su nə dərəcədə təhlükəsizdir? Kahitədə deyirlər ki, bu baxımdan onların çətinlikləri çoxdur.
Problemə bir əknəbət.
Borular asbest deyilən materialdan hazırlanıb. Bu cür borudan axan suyu içmək mümkün deyil. Bu xərçəngə səbəb olur. Demə, hamının bundan xəbəri olub, bizsə indiyə kimi bilməmişik. Bu borulardan axan suyu qətiyyən içmək olmaz, xüsusən də uşaqlara. Burada hər iki adamdan birində xərçəng var. Təsəvvür edirsinizmi? Balacada da, böyükdə də. Çarəsiz vəziyyətdir. Pis, çox pis vəziyyətdir.
Astim dqomarə obat, almumaraqı bir tufalsaz resit dqəs.
Gürcüstanda əhalinin su təchizatı bax bu yerdədir. Amma yenə də yada salaq ki, rəsmilər 2010-cu ilə kimi vəziyyətin köklü şəkildə dəyişəcəyini bildirirlər. Yaxın günlərdə Tbilisi su şirkətinin yeni sahibkarı bəlli olmalıdır. Hökumətin elan etdiyi tenderdən bir neçə şirkət iştirak edir. Leybarislərin lideri Şalva Natilaşvili Araqvi çayının sahilində bu qərara etirazını bildirib.
Leybas dinari Araqvi spiras a protestəbdə.
Xəlisuplebas qadaçqətili aqs qaqidos dedam dinari.
Hökumət qərar qəbul edib ki, anamız olan çayı, ana Araqvini satsın. Kazbekin buzlu zirvələrindən uzanıb okeana tökülən çayı. İstəyirlər xarici investorları bura gətirsinlər və onlar da aylıq su pulunu artırsınlar. İndiyə kimi isə Tanrı bu suyu Gürcü xalqına pulsuz, parasız bəxş etmişdi. Biz bu müqəddəs yerdən Gürcüstanın kriminal qadınan prezidentinə bəyan edirik. Əgər o Araqvini satsa, Araqvi inqilabı ilə üzləşəcək.
Uçxadəb Sakartvelos kriminal samarçıxın o prezidents, romtu qaqida Araqvi, izmiyyəbs Araqul revolusiyaz.
Kompaniya Tbil Cali Mainz iqideba. Axal Plobel Tbilisi masqadı.
Bununla belə, Tbilisi su şirkəti satılır. Yeni sahibkar bütün paytaxtda su kəmərini yeniləməklə yanaşı daha bir tələbi də yerinə yetirməlidir. Tbilisini 24 saat su ilə təchiz etməlidir. Ekspertlərə görə bundan sonra su pulunun artırılacağı istisna olunmur. Belə düşünmək olar ki, Gürcüstanda həyat səviyyəsindən fərqli olaraq kommunal xərclər sürətlə Avropa səviyyəsinə çatdırılır. Bu Gürcüstandan Tamar Çukuvanın reportajıydı. Reportajla sizi həmkarım Şəhla Sultanova tanış etdi. Cənubi Qafqazda hökumətlər vəd edirlər ki, yaxın bir iki ildə su qıtlığı aradan qalxacaq, onun keyfiyyəti isə düzələcək. Buna görə qiymətlərin qaldırılması da istisna deyil. Necə deyərlər, biri şad xəbər, o biri də əhalinin bir o qədər ürəyincə olmayan xəbərdir. Həmişə şad xəbərlər eşidəsiz. Bu ümidlə sizdən ayrılırıq. Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramının vaxtı bitir. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Proqramı Azərbaycanda sizlərə mən təqdim etdim. Şahnaz Bəylər qızı. Now I know.